Obama ma'muriyati tarqatgan yangi ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili kimyoviy qurollar, jumladan zarin gazi siyonchi kuchlarga qarata bir necha marotaba qo'llangan. Bunday hujumlarda taxminan 150 odam halok bo'lgan. Qurbonlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Oq uy bu boradagi hisobotni Kongressga taqdim etdi. Shuningdek, ma'lumotlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Rossiya hukumati bilan ham baham ko'rilgan. Strategik aloqalar bo'yicha Milliy xavfsizlik maslahatchisi muavini Ben Rodesning aytishicha, Suriya mojarosi yuzasidan prezident Obamaning sabr kosasi to'lmoqda. Ammo bu amerikalik askarlarning janglarda qatnashishini anglatmaydi, balki Suriya muxolifat kengashiga to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam berishni ko'zda tutadi, deydi u.
This is going to be different in both scope and scale in terms of what we are providing to the SMC than what we have provided before.
Avval qilgan ishlarimizga solishtirganda, bu safargi yordamning ko'lami ham, miqdori ham butunlay boshqacha bo'ladi. Kimyoviy qurollar qo'llangani bois prezident yangi qaror qabul qildi. Aynan qanday yordam berilishi haqida aniq ayta olmayman, ammo maqsad muxolifat oliy harbiy kengashi amalga oshirayotgan ishlarning samaradorligini oshirish, deydi xavfsizlik bo'yicha AQSh rasmiysi. Rodesning aytishicha, yordam mintaqadagi AQSh hamkorlari, jumladan Saudiya Arabistoni, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Bu borada Britaniya va Fransiya bilan ham fikr almashilgan. Oq uy rasmiysining ta'kidlashicha, Suriya uzra harbiy samolyotlar uchishini taqiqlash bo'yicha qaror qabul qilingani yo'q, ammo ehtimoliy holatlar uchun turli rejalar ishlab chiqilgan. Ayni paytda Suriyadagi vaziyatni o'nglash bo'yicha AQSh isyonchi kuchlar va boshqa hamkorlar bilan muzokaralar olib borishda davom etadi, deydi Ben Rhodes. AQSh munozaraga siyosiy yechim topish mumkinligiga hanuz ishonadi va bunday muloqotda har ikki tomon ishtirok etish kerak, deydi Oq uy rasmiysi. Isyonchilar muzokaralar boshlanishi uchun Bashar al-Assadning hokimiyatdan ketishini shart qilib qo'ymoqda. Rossiya esa bunga qarshi. Behzod Muhammadiy, Washington.